Dobar dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Privedena je jedna osoba tokom akcije potrage za Ratkom Mladićem. Sindikati vladi dali rok od 2 dana za konsultacije sa MMF-om. Nakon toga ponovo protesti. Skupština Kosova danas glasa o nepoverenju vladi Hašima Tačija. U Americi izbori za predstavnički dom, deo senata i guvernere više država. Danas do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između oslog ćete čuti u kakvoj atmosferi Hrvatska dočekuje Borisa Tadića.
Postoje one političke snage i u Beogradu i u Hrvatskoj koje će veoma kritički gledati na svaki korak.
Eksperta Stratfora za Evropu Marka Papića pitamo u kojoj meri pitanje granica Srbije i Kosova može biti prepreka za naredni korak u procesu eurointegracija.
To definitivno može postati prepreka, baš kao što je bila i za Hrvatsku u graničnom sporu sa Slovenijom, ali prema našim procenama to pitanje neće biti problem gledano na kraći rok. Najveći problem sada su Ratko Mladić i Goran Hadžić.
Ocenio je za naš program Marko Papić, ekspert Stratfora za Evropu, a u nastavku ćete čuti i posljednje prognoze u oči američkih izbora. U Srbiji predstavljen film u kom publika sama bira kraj.
Uber Life. Postoji, da kažem, nekih 9 krajeva od kojih je samo jedan happy end i postoji preko 30 tokova na koji, uz pomoć kojih se može doći do tih krajeva.
Kaže reditelj Lazar Bodroža nakon promocije prvog srpskog interaktivnog filma. Slede vesti i Branka Trivić.
Policija je završila pretrese u okviru akcije pronalaženja ljudi povezanih sa odbeglim haškim optuženikom Ratkom Mladićem. Pretraženi su stan u Beogradu i 2 ugostiteljska objekta, jedan u Beogradu i jedan u Aranđelovcu. Vlasnik svih pretresenih objekata je ugostitelj Goran Radivojević. Tužilaštvo za ratne zločine je potvrdilo da je privedena jedna osoba. Premijer Mirko Cvetković je rekao da su svi državni kapaciteti u najvećoj meri angažovani na završetku saradnje sa tribunalom u Hagu.
Želim da kažem da su naši kapaciteti u najvećoj meri angažovani na rešavanju problema haških begunaca i ova akcija o kojoj govorite jeste usmerena u tom pravcu i to je sve što u ovom trenutku o tome mogu da kažem.
Premijer Srbije Mirko Cvetković. Predstavnici 5 sindikalnih organizacija su u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici počeli da prikupljaju potpise za smenu vlade Srbije, pošto još nije postignut dogovor o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ipak, neposredno pred početak te akcije, sindikalci su dobili poziv da dođu u vladu Srbije. Nakon sastanka, predsjednik samostalnog sindikata Ljubisa Vorbović rekao je da je vlada spremna da im izađe u susret, ali da joj trebaju još 2 dana za konsultacije sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Razgovara se o svim zahtjevima koji smo imali, znači i o beneficiranom radnom stažu i o zaštitnoj meri za penzionere, onih 60% kojima smo govorili. Očekujemo da će doći do pozitivnog rješenja. Mi smo danas rekli da mi nećemo danas zaustaviti potpisivanje, s tim da od petka počinje po celoj Srbiji ako se ne dogovorimo. Ako se dogovorimo, onda će to biti pobjeda razuma nad nekim drugim principima.
Predsjednik samostalnog sindikata Ljubisa Vorbović. Predsjednik Srbije Boris Tadić u četvrtak će posjetiti Ovčaru kod Vukovara i Paulin dvor kod Osijeka, gde će zajedno sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem položiti vence na mestima stradanja pripadnika hrvatskog i srpskog naroda, potvrđeno je u kabinetu predsjednika Hrvatske. Tokom jednodnevne posete, Tadić će, kako je najavljeno, u Vukovaru razgovarati i sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor, a sastaće se i sa predstavnicima hrvatskih udruženja nestalih i predstavnicima srpske manjine. Opširnije o ovome slušajte u tematskom delu emisije. Skupština Kosova danas se izjašnjava o zahtevu za izglasavanje nepoverenja vladi, koji su potpisali Alijansa Novo Kosovo i još nekoliko poslanika drugih stranaka. Prema Kosovskom ustavu, ukoliko najmanje 61 poslanik glasa za nepoverenje vladi, vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići treba da raspusti parlament i zakaže vanredne izbore. Biračka mesta za izbore u Američkom kongresu, koji se održavaju na polovini mandata predsjednika Baracka Obame, otvorena su jutros u saveznim državama na istoku Sjedinjenih Država. Na izborima se glasa za svih 435 mesta u predstavničkom domu, za trećinu mesta u Senatu i 37 guvernera. Istraživanja pokazuju da je američko biračko telo podeljeno i da republikance podržava 49% birača, a demokrate 43%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli u vestima, policija je tokom prepodneva na tri lokacije tragala za ljudima koji se dovode u vezu s haškim beguncem Ratkom Mladićem. Gotovo istovremeno, žandarmerija je ušla u stan 40-godišnjeg ugostitelja Gorana Radivojevića u beogradskom naselju Cerak, kao i u njegove ugostiteljske objekte Bajka u Beogradu i Etno selo na Bukulji kod Aranđelovca. Pretresi su završeni, a tužilaštvo za ratne zločine je potvrdilo da je privedena jedna osoba. Mediji spekulišu da je priveden upravo Radivojević. A sa mnom u studiju je naša novinarka Iva Martinović, koja je tokom prepodneva bila kod restorana Bajka u naselju Košutnjak. Iva, zdravo, šta se tamo dešavalo?
Ognjine, novinari su na lice mesta stigli svega 10 minuta pošto je policija napustila restoran Bajka u Košutnjaku. Kako smo saznali, akcija je počela jutros nešto posle 8 sati i trajala je do 10. Vlasnik restorana Bajka, kao istoimetnog etnosela kod Aranđelovca, je 40-godišnji ugostitelj Goran Radi Vojević. Nezvanično saznajemo, kao što si rekao, da je upravo on priveden, a policija pretresala i njegov stan. U restoranu u Košutnjaku nismo zatekli ni jednog gosta, a zaposleni i brat vlasnika objekta, Zoran Radivojević, iako nisu želeli da daju izjave, u razgovoru sa novinarima, čiji smo deo i zabeležili, tvrde da njihov gazda nije uhapšen.
Bili korektni posle? Da. Koliko su bilo? 10, 15?
Koliko su se zadržali? Koliko znam, koliko? Više od sat vremena.
Evo mi gasa.
Međutim, prema saopštenju tužiloštva za ratne zločine, potvrđeno je da je jedna osoba privedena u akcijama pretresa. Pretres je izvršen uz asistenciju 10 pripadnika žandarmerije. Inače, mediji su ranije izveštavali o vezama Gorana Radivojevića sa porodicom Milorada Ulemeka Legije, osuđenog za ubistvo premijera Srbije.
Ivo, hvala ti. Čuli ste našu novinarku Ivu Martinović, koja je pratila dešavanja kod beogradskog restorana Bajka, a o pretresima u okviru etno sela na Bukulji kod Aranđelovca čućemo više od našeg dopisnika Branka Vučkovića.
U akciji koja je trajala oko 2 sata nije bilo uhapšenih, a za sada nema informacija da li je u etno selu Divljakovac zaplenjen neki materijal koji se dovodi u vezu sa najtraženijim haškim optuženikom. Etno selo Divljakovac nalazi se na obroncima planine Bukulja iznad Aranđelovca. Dušan Starčević, novinar lokalne televizije Sunce, kaže da su maskirani pripadnici specijalne jedinice naoružani dugim cevima jutros oko 9 časova blokirali etno selo i izvršili pretres svih objekata.
Tu su terenskim vozilom došli pripadnici specijalne jedinice u maskiranim uniformama sa fantomkama i dugim cevima. Taj pretres je trajao najviše 2 sata. Zaposleni u tom objektu nisu bili voljni ni da se slikaju ni da daju izjavu, međutim potvrdili su nam da niko nije priveden.
Akcija je okončana nešto posle 11 časova, kada su etno selo napustili specijalci i inspektori u civilu, koji su se udaljili automobilima u pratnji policijskih džipova. Policija je i pre 2 godine u Aranđelovcu pretresala kuću jednog mladićevog školskog druga, kada je od vlasnika zaplenila nekoliko rokovnika, fotografije i kartice mobilne telefona. Za Radio Slobodna Evropa iz Aranđelovca, Branko Vučković.
Tako je bilo u Aranđelovcu, a Ivo Martinović je i dalje sa nama u studiju. Iva, da li su današnje akcije možda posljedica nagrade od 10 miliona evra koja je raspisana za informacije o mladiću?
Ne, barem tako saopštava Bezbednostna informativna agencija. Rečeno je da današnje akcije nisu imale nikakve veze sa eventualnim dojavama građana na broj 9191. Današnja akcija je prema izjavama iz Bezbednostne informativne agencije rezultat ranijih saznanja. Podsjetimo još da je Ratko Mladić u bekstvu od kraja 1996. godine. U prethodnih 14 godina u potrazi za njim pretresani su vojni i stambeni objekti, kuće njegovih rođaka i jataka širom Srbije i Republike Srpske.
Iva, hvala ti, čuli ste našu novinarku Ivu Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na današnje akcije potrage za mladićem potisnule su u drugi plan protest radnika nezadovoljnih izmenama zakona o penzijama. Oko štanda pet sindikalnih organizacija u Knez Mihajlovoj ulici, gde se građani pozivaju da daju potpis za rušenje vlade, više je sindikalaca nego potencijalnih potpisnika. Beograđane smo pitali znaju li šta se događa kod ruskog cara.
Ne, neću da potpišem, ali sam apsolutno za to. Pa ovo je kao što se radi.
Ne mešamo se u politiku.
Pa mislim da je to ovo zakona o penzijama. Jer vidite da su nas urušili, doterali do prosječkog štapa. Juče je poskupilo grejanje. A šta misle ono, dakle da platimo? Mi dve godine nemamo povećanja prihoda.
Mislim da je za protest za promjenu vlade.
Ja biste vi potpisali to?
Pa ne bi. Koja god dođe vlada druga, da će isto biti.
Hoću da potpišem.
Sad se ide na to da bude socijalna pomoć,
da.
A ne da bude penzija da koje je zaslučeno odrađeno.
Da. To vi penzijeri su maksimalno ugroženi.
Ja sramota je.
Ova vlada mora da ode.
Ja sam već potpisala da penzije budu pravilne, da se ne smanjuju, jer i ovako ne možemo da živimo, i da se mladi zapošljavaju. Mladi zaposle, ja nemam problem nikakav, mislim kao penzioner.
Sindikalci se ipak nadaju da će u četvrtak imati dogovor s vladom. U suprotnom, nastavit će da vrše konstantan pritisak, poručuje Ljubisav Orbović iz Saveza samostalnih sindikata.
Ako ne bude bilo dogovora, onda za nekih 20-20 dana, kada budemo predavali potpise u Skupštinu za smenu vlade, napravit ćemo veliki miting i konstantno ćemo vršiti pritisak dok ne dođe do smene vlade. Či već tog dana izlazak na ulice, štrajkove, generalni štrajk, sve ovo dozvoljene oblike koje sindikati imaju da bi došli do smene vlade.
Rekao je Ljubisav Orbović iz Saveza samostalnih sindikata. Sindikati, međutim, ni ovaj put nisu uspeli da se ujedine oko svojih zahteva. Jedan od predstavnika sindikalnih lidera, iz Sindikata nezavisnosti Branislav Čanak, osudio je potpisivanje peticije za smenu vlade, a to je ocenio kao predstavu radi publiciteta. Poznavaoci te problematike, poredeći ulogu sindikata u svetu sa dešavanjima u našoj zemlji, kod srpskih sindikalaca ne vide snagu da organizuju masovne štrajkove ili proteste. Saradnik Bečkog instituta za ekonomske studije Vladimir Gligorov za naš radio je ocenio da je prikupljanje potpisa pokušaj politizacije uloge sindikata.
Treba vidjeti da li će taj put biti uspešniji, prikupljanje potpisa jednostavnije nego generalni štrajk, koji je tačno politički efekat toga, to ostaje da se vidi, a tu oni verovatno računaju na podršku opozicije. Ovi sindikati u Srbiji su uglavnom rascepkani. Njihov glavni uticaj bi mogao biti politički, a ne toliko sindikalni. Znači, oni ne mogu da organizuju nešto kao generalni štrajk, na primjer kao u Grčkoj ili u Francuskoj. S druge strane, glavna udarna snaga sindikata su zaposleni u javnom sektoru. A u Srbiji oni uglavnom sektorski protestuju kad protestuju, jel tako, učitelji, lekari, pa čak i policajci, a ne protestuju generalno, kao što je na primjer slučaj u Francuskoj ili u Grčkoj.
Ocenio je za naš program saradnik Bečkog instituta za ekonomske studije Vladimir Gligorov.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U kosovskom parlamentu u toku je sednica na kojoj bi trebalo da bude izglasano nepoverenje aktualnoj vladi Hašima Tačija. Uskoro tokom emisije čućemo i našu dopisnicu iz Prištine koja prati ovu sednicu. Inače, od kosovskih izbora zavisi i datum početka pregovora Beograda i Prištine. Također, kosovsko pitanje u fokusu je i uoči dolaska evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, koji će srpskim zvaničnicima uručiti upitnik Evropske komisije, težak najmanje 4000 pitanja, a među kojima je i ono gde su tačno granice. Tim povodom moja koleginica Branka Trivić pitala je Marka Papića, eksperta Stratforda za Evropu, u kojoj meri odgovor Srbije, koja tvrdi da je Kosovo njen sastavni deo, može biti prepreka za naredni korak u procesu eurointegracija.
To definitivno može postati prepreka, baš kao što je bila i za Hrvatsku u graničnom sporu sa Slovenijom, ali prema našim procenama to pitanje neće biti problem gledano na kraći rok. Najveći problem sada su Ratko Mladić i Goran Hadžić, ali što se tiče nešto dalje budućnosti, a to je zapravo opasnost po Srbiju, čak i ako jednom isporuči Mladića i Hadžića, Kosovo bi i ponovo moglo biti nametnuto kao prepreka. U tome je dakle najveća opasnost po Srbiju, šta god aktualna vlast bude činila i bez bez obzira na to koliko efektna bila, to može biti irelevantno jer će u krajnjem ishodu sve biti u rukama Brisela. Ako Brisel i najznačajnije članice Evropske unije, kao što su Nemačka i Francuska, budu smatrale da nije pravi moment za proširenje, ako ocene da Srbiju i Zapadni Balkan još mogu da drže na stand-by-u s obzirom da je nestala opasnost od izbijanja konflikata ili nasilja, dakle, ako tako budu procenile, zemlje Evropske unije mogu i dalje nastaviti da koče napredak ovog regiona koliko god žele.
Čuli ste Marka Papića, eksperta Stratfora za Evropu, s kojim je razgovarala Branka Trivić. Inače, kompletan intervju slušajte u našem regionalnom programu koji počinje u 18 časova. Podsjećamo da tokom emisije očekujemo i uključenje naše dopisnice iz Prištine, koja prati dešavanja u kosovskom parlamentu, gde podsjećamo je u toku sednica na kojoj bi trebalo da bude izglasano nepoverenje aktualnoj vladi Hašima Tačija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Privedena jedna osoba tokom akcije potrage za Ratkom Mladićem. Sindikati vladi dali rok od 2 dana za konsultacije sa MMF-om. Nakon toga, ponovo protesti. Skupština Kosova danas glasa o nepoverenju vladi Hašima Tačija. U Americi izbori za predstavnički dom, deo senata i guvernere više država. Danas uglavnom sunčno i toplo, temperatura do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nakon pregleda najvažnijih vesti prelazimo na druge regionalne teme. Idemo u Zagreb gde se iščekuje dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića. On će tokom te posete obići i Vukovar i Paulin dvor. Na atmosferi uoči te važne posete slušamo od Denisa Zebića.
Velika su očekivanja od Tadićeve posjete Vukovaru. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan za naš radio kaže kako taj korak može pridonijeti uspostavljanju boljih međusobnih odnosa i smirivanju tenzija u čitavoj regiji jugoistočne Europe. Posjet je veoma osjetljiv, a Tadićev iskaz imaće veliku političku težinu, kaže naš sugovornik.
Jer postoje one političke snage i u Beogradu i u Hrvatskoj koje će veoma kritički gledati na svaki korak. Jer je njegova pozicija u Beogradu puno teža nego pozicija hrvatskog predsjednika Josipovića. S obzirom na činjenicu da je u Hrvatskoj proces političke normalizacije otišao ipak dalje nego u Srbiji.
I voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić naglašava važnost Tadićeve posjete.
Ja vjerujem da je zajednička posjeta i poklon žrtvama na Ovčari i poklon žrtvama u Paulin dvoru i predsjednika Tadića i predsjednika Josipovića važan simbolički potez. Ali naravno da je bitno uz to i nakon toga utvrditi činjenice o svim žrtvama rata.
Hrvatske veteranske i stradalničke udruge traže od Tadića ispriku za zločine, a ne izražavanje žaljenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kako se ono po naški kaže, ta teška strana reč izvini.
Izvinjenje Đorđe Balaševića iz posvađane pesme, napisane i otpevane u ratnoj 93. uvodi nas u sljedeću temu, međusobno izvinjenje za zločine počinjen na Balkanu. Juče se novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova bošnjačkog naroda, Bakir Izetbegović, izvinio u emisiji B92 za svakog nevinog čoveka koga je ubila armija BiH. Ove reči izvinjenja, kažu naši sagovornici u Zagrebu, Beogradu i Tuzli, imaju tim veći značaj jer su izgovorene u ime onih koji su u ratu bili najveće žrtve. Janja Beč, sociološkinja u Beogradu.
Izuzetno poštujem što je gospodin Izetbegović to uradio, pogotovo što se radi o strani koja je imala najveći broj žrtava. Mi ćemo, moramo doći i do brojeva. I moje duboko poštovanje za gospodina Bakira Izetbegovića, kada žrtva daje ruku, to su veliki koraci.
Čuli ste Janju Beč, sociološkinju iz Beograda, a sada slušamo Žarka Puhovskog, profesora iz Zagreba.
Mislim da je to što učinio gospodin Izetbegović velika stvar, ne zato što bi jedna isprika vrijedila više od druge, nego zato što su neke isprike bile teže unutar pojedinih nacionalnih korpusa koji su prije svega bošnjačko-muslimanski sebe doživljavali, to s dobrim razlogom, prije svega kao žrtve. Onima koji su sebe doživljavali kao žrtve, koji su zaista bile žrtve prije svega zato što su bili slabi, ne zato što su bili bolji, su bili u poziciji da je mnogo teže bilo govoriti o žrtvama, recimo u Sarajevu, koje je bilo s jedne strane opsjednuto, a s druge strane su unutar toga oni koji su bili slabi i opsjednuti međusobno imali obračune u kojima su stradali brojni Srbi, Srpkinje, Crnogorci, Crnogorke itd. Zato mi se čini da čak nešto više vrijedi ta isprika s obzirom na opću poziciju Bošnjaka.
U Bosni i Hercegovini različite su reakcije na Izetbegovićevo izvinjenje. Naš sagovornik Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, komentariše neke od žestokih negativnih komentara, poput ovog kog citiramo. To je isto kao kada bi se Jevreji izvinjavali Nemcima zbog toga što je neki Jevrejin tokom rata ubio nekog Nemca. Slušamo Sinan Alića.
Pa ja ne znam šta ti ljudi očekuju, dakle 18, 15, ne znam nija koliko godina nakon rata, šta treba činiti? Da li treba ponovo dolivati ulje na vatru? Dakle, bez razgovora, bez komunikacije, bez zajedničkih posjeta, stratištima, ovo što radi Josipović i Tadić, dakle, ne možemo uspostaviti nekakvo povjerenje na relaciji Sarajevo i Beograd. Ako non stop budemo zatezali, ako non stop jedni drugima budemo dijelili neke paske, onda će to trajati u nedogled.
Bio je ovo Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. A sada se vraćamo na temu Kosovskog parlamenta u kom je u toku sednica na kojoj bi, kao što ste čuli, trebalo da bude izglasano nepovjerenje aktualnoj vladi Hašima Tačija. Ovu sednicu prati naša dopisnica iz Prištine, Amra Zeneli, koja je na telefonskoj vezi. Amra, zdravo, kada se očekuje glasanje?
Da, Ognjine, sednica Skupštine Kosova izglasavanju nepovjerenja vlade Hašima Tačija počela u 13 časova i dalje u toku. Uredba o radu Skupštine predviđa i trosatnu raspravu ukoliko bude bilo zainteresovani poslanika za govor, što je trenutno i slučaj. Za izglasavanje nepovjerenja potreban je 61 glas poslanika. Može se reći da postoje šanse da predlog prođe, zato što već ima 40 poslanika koji su pro izglasavanja nepovjerenja i koji su potpisali predlog, a pored toga u Skupštini su i 35 poslanika Demokratske partije Kosova Hašima Tačija, koja se izjasnila da će glasati za nepovjerenje vlade kako bi se što pre izašlo iz institucionalne krize. Na samom početku sednice premijer Hašim Tači izjavio da je glasanje za ovaj predlog zapravo glasanje za izlaz iz krize u zemlji. Predlog o izglasavanju nepovjerenja vladi inicirala je opozicija na Alijansa za novo Kosovo kako bi se izašlo iz trenutne institucionalne krize prouzrokovane nakon ostavke Fatme Rasidija sa mesta predsjednika zemlje i nakon povlačenja njegove stranke iz vladajuće koalicije sa Tačevom Demokratskom partijom Kosova. Inače, ukoliko predlog prođe, vršioc dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići raspušta Skupštinu i raspisuje vanredne izbore koji će se održati ne pre od 30, a ne posle 45 dana, što znači negdje otprilike sredinom decembra mjeseca ove godine. Ognjene.
Amra, hvala ti. Čuli ste našu dopisnicu Amru Zeneli koja se javila i sa sednice Kosovskog parlamenta na kom je, da ponovimo, u toku sednice na kojoj bi trebalo da bude izglasano nepovjerenje aktualnoj vladi Hašima Tačija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na temu iz sveta. Japan je danas povukao svog ambasadora u Moskvi zbog jučerašnje posete ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva spornim Kurilskim ostrvima koje je Sovjetski savez okupirao na kraju Drugog svjetskog rata nakon kapitulacije Japana. Izopširnije je Dragan Štavljenin.
Sekretar japanske vlade Yoshito Sengoku je izjavio da se pažljivo razmatraju sve opcije. Treba da razmislimo koje bi mjere bile efikasne protiv ovakvih poteza. Međutim, ne mislim da za ovaj problem postoji samo jedno rješenje, kazao je Sengoku. Prethodno je portparol japanskog premijera Naoto Kana rekao da će se on vjerojatno sastati sa ruskim predsjednikom tokom regionalnog samita članica Asocijacije za azijsko-pacifičku saradnju u Japanu 13. i 14. novembra, ali da konačna odluka još nije doneta. Juče japanski ministar inostranih poslova Seiji Maehara pozvao ruskog ambasadora u Tokiju da bi mu uručio protest svoje vlade zbog posete Medvedeva Kurilskim ostrvima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je kritikovao taj potez.
Reakcije japanske strane na...
Reakcija Japana na posetu predsjednika Medvedeva Kurilskim ostrovima je neprihvatljiva. To je naša zemlja i ruski predsjednik je posjetio rusku zemlju, kazao je Medvedev. Japanski premijer Naoto Kan je istakao da je potez Medvedeva za žaljenja. Istovremeno, Lavrov je naglasio da Moskva ne želi da ovaj teritorijalni spor nanese štetu njenim ekonomskim vezama sa Japanom. Portparol američkog State Departmenta Philip Crowley pozvao je obje strane da nastave pregovore o mirovnom sporazumu. Mi podržavamo Japan oko severnih teritorija. Zbog toga SAD već godinama postiču Japan i Rusiju da nastave pregovore o mirovnom sporazumu kada je reč o ovim i drugim pitanjima, kazao je Crowley. Dmitri Medvedev je jučer na nekoliko sati posjetio Kunašir, jedno od četiri ostrava arhipelaga koji Rusi zovu Južna Kurilska ostrava, Japanci severne teritorije. To je prva posjeta šefa ruske države spornim ostravima koje je tadašnji Sovjetski savez pripojio u avgustu 1945. Tri dana posle objave japanske kapitulacije, a na osnovu ranije odluke vodećih sila antihitlerovske koalicije. Zbog ovog spora Japan i Rusija nisu potpisali mirovni sporazum 65 godina. Pregovori o ovim ostrovima obnovljeni su 1991. posle raspada Sovjetskog saveza, ali još nema rezultata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Beogradu, gdje je predstavljen jedan od prvih interaktivnih filmova na svjetskom nivou, srpski Iber Life. U pitanju je nova tehnologija koja gledaocu daje ulogu reditelja, odnosno omogućava mu da sam bira tok radnje i na kraju i konačnu sudbinu junaka. Takav efekat postignut je kombinovanjem igranog filma s kompjuterskom igricom, objašnjava za Radio Slobodna Evropa režiser Lazar Bodroža.
Postavljen je interaktivni film, kao što si rekao, koji se distribuira isključivo na DVD-u. Znači, to je medij za koji taj film pravlja, znači ne postoji u bioskopu. I postoji, da kažem, nekih 9 krajeva, od kojih je samo jedan happy end. I postoji preko 30 tokova na koji uz pomoć kojih se može doći do tih krajeva. Jedna avantura može trajati od 5 minuta do 17 minuta i može se na DVD playeru pustiti, a može i na kompjuteru, pošto postoji i DVD verzija i flash verzija koja je u HD rezoluciji, koju ja preporučujem.
Rekao je režiser Iber Life-a Lazar Bodroža. A o čemu se u filmu radi, pitali smo glavnog glumca Milutina Miloševića.
Taj junak koji je glavni karakter koga ljudi zapravo igraju je imao vizije u kojima mu se javilo to da treba da uradi nešto po svom zapravo osjećaju. E sad, to je moje tumačenje. Zapravo on kaže da on je imao vizije koje su mu se javile da treba da ubije tu mesiju, odnosno glavnog negativca. I u tom smislu on prepoznaje to kroz neki medaljon koji mu ta devojka daje da je on zapravo taj čovjek koji treba to da uradi. On je imao neku predstavu i pretpostavu i onda je samo imao potvrdu u jednom trenutku i onda se to desilo.
Uber Life.
Kaže za naš program Milutin Milošević, glavni glumac prvog srpskog interaktivnog filma Uber Life.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Privedena je jedna osoba tokom akcije potrage za Ratkom Mladićem. Sindikati vladi dali rok od 2 s konsultacije sa MMF-om. Nakon toga ponovo protesti. Skupština Kosova danas glasa o nepoverenju vladi Hašima Tačija. U Americi izbori za predstavnički dom, deo senata i guvernere više država. Do kraja dana, uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturom do 22 stepena. Slušajte i naš regionalni program koji počinje u 18:00. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.